Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radijo klausytojai girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos yra likę trys klausimai neatsakyti. Čia turbūt buvo atėjęs toks klausimas taip. Šventėme Marijos nekalto prasidėjimo šventę, ar ši šventė švenčiama kaip iškilmė su šių dienų bažnyčioje, kai kuriuose bažnyčiose šito nesijaučia. Gal tai iškilmė perkeliama į sekmadienį. Lietuvoje ši iškilmė yra liturginė ir šventė neprivaloma. Pavyzdžiui, Italijoje ši šventė yra privaloma, yra glorija, yra kredo, todėl švenčia visa bažnyčia ir, žinoma, šventė yra didžiulė. Bijau pasakyti, ar tai darbo diena ar nedarbo. Čia priklauso nuo krašto vyskupų konferencijos sprendimų. Mūsų valstybėje Marijos nekalto prasidėjimo iškilmė nėra privaloma šventė. Dažnai šitas nekaltas prasidėjimas painiojamas, tai turiu patikslinti tokį dalyką, kad Marija, žinoma, yra gimusi iš tėvo Jokimo ir žmonos Onos. Tai buvo šių dviejų tėvelių vaikas Marija. Ką reiškia nekaltas prasidėjimas? Nekaltas prasidėjimas reiškia, kad ji nuo pat prasidėjimo momento iš tėvelio ir mamytės buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Mes visi pradėjime ir gimime atsinešame gimtąją nuodėmę. Mes esam pažeisti gimtosios nuodėmės. Šiuo atveju Marija buvo nepažeista ir nepaliesta gimtosios nuodėmės. Dėl to ir sakome, kad tai yra nekaltas prasidėjimas. Dogma už praeitame amžiuje patvirtinta, 19 amžiuje. Ačiū Petrui iš klausimą. Kitas. Sveiki. Ar meluoju, jei sakau vaikui, kad yra kalėdų senelis? Mes visi Dievo vaikai esame. Ir mes visi 100% tikime, kad yra kalėdų senelis. Šiandien mums kunigams, pavyzdžiui, kalėdų senelis perdavė taip pat dovanų per Kauno rajono merą. Mes kunigėliai irgi gavom kalėdų senelio dovanų jau šiandien. Žinoma, kad kalėdų senelis yra ir jisai turi būti. Kaip galima įsivaizduoti, kad nėra kalėdų senelio? Tai lūžta tradicijos, pasibaigė šventės ir tai yra chaosas pasaulyje. Kalėdų senelis iš tikrųjų yra. Tik prašom, reiškia, papasakoti visiems šitą dalyką, kad ir visi lauktų dovanų. Na ir trečias klausimas. Gyvenu dvasiniai kančioj. Viduje kovoju pats su savimi. Gailiuosi, kad nemoku Dievo garbinti ir mylėti, kaip pridera. Sekmadieniais lankau bažnyčią. Pats tikėjimas stiprus, bet valia silpna. Būna, meldžiuosi ir staiga perstoju. Patarkite, prašau. Andrius klausia. Ačiū. Čia laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Jūs, kadangi rašote, kad viduje kovoju, gyvenu dvasiniai kančioj, jūs, jeigu nepajėgėte su Dievu vienytis kančioje, jūs paprašykite, kad švento kryžiaus Jonas padėtų jums kančioje kovoti ir kentėti šitą dvasinę saustrą. Šventasis Jonas nuo kryžiaus tegul nebūna paliekamas be veiksmo, tegul jisai padeda savo žmonėms, savo tikintiesiems. Šiandien šaukitės švento kryžiaus Jono. Ačiū Andriau už klausimus. Mus dar pasiekė dabar jau žinutė. Prašom, perskaityti.
Marija klausia.
Klausom.
Kas turi pasirūpinti senu silpnaregiu kunigu, kuris turi sveikatos problemų, kas tuo klausimu gali priimti sprendimą?
Kiekvienas pašvestas asmuo jau yra nuo diakonato inkardinuojamas vyskupijoje. Jis turi ten dalį su kitais kunigais. Gali būti, kad jis yra inkardinuotas kokioj tai pasaulietiniam institute arba vienuolijoje. arba kitam ordinarui, ponia Marija. Taip kad jeigu kunigėlis turi sveikatos problemų, visų pirma, suklūsta pirmoji eiliai klebonas bažnyčios, kurioje tas kunigėlis tarnauja, po to dekanas, po to generalvikaras ir galų gale ekscelencija ir sprendžia šito kunigo sveikatos problemas. Sveikata yra mūsų žinoma negeležinė, todėl mes irgi sergame ir mes turime teisę būti aprūpinti kažkokius sveikatos globą. Pirmas dalykas yra klebonas, jis įvertina padėtį ir referuoja aukščiau, o tam, kas priima referatą, tada padaro sprendimą, kaip toliau elgti su šiuo sergančiu kunigu. Gražu, jeigu pasauliečiai padeda mylimą dvasišką tėvelį prižiūrėti, bet jis yra bažnyčios dalis, vyskupijos dalis ir vyskupas privalo juo pasirūpinti be jokių abejonių. Ačiū ponia Marija už klausimą. Primenu, kad čia laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Marijos radijuje. O mes toliau einame savo tiesioginėje temoje nagrinėtis apaštališkojo gyvenimo draugijas. Iš eilės yra 738 kanonas. Jis turi 3 paragrafus. Visi nariai dėl to, kas susiję su draugijos vidaus gyvenimu ir drausme pagal konstitucijų norma yra pavaldus savo moderatoriams. Antrasis. Taip pat jie pavaldus dieceziniam vyskupui dėl to, kas susiję su viešuoju kultu, sielovados ir kitais apaštalavimo darbais, atsižvelgiant dargi į nuo 679 iki 683 kanonus. Trečiasis paragrafas. Santykius tarp vyskupijoje inkardinuoto nario ir savojo vyskupo nustato konstitucijos arba atskiri susitarimai. Taigi 738. Dabar mes žiūrime, kad pagal 736 pirmąjį paragrafą inkardinuoti žmonės šie nariai yra vyskupijoje. 736 čia buvo nagrinėtas praeitoje laidoje. O dabar 678 nurodo apie pavaldumą. Vienuoliai pavaldus vyskupų galiai, kuriems privalo rodyti nuoširdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešu dievo kulto atlikimu bei kitais apaštalavimo darbais. Dar galima antrą perskaityti. Už instituto vykdytiname apaštalavime vienuoliai paklūsta taip pat ir savo vyresniesiems ir privalo ištikimai laikytis instituto drausmės. Patys vyskupai esant reikalui turi nepamiršti priminti šios pareigos. Taip pat ir pasaulietiniai institutai sunku įsivaizduoti, kad galėtų veikti arba apaštalauti be vyresnybės žinios. Patys sau, kaip jiems šauna į galvą. Vyresnybė turi žinoti, kas dedasi, ypatingai vietos vyskupas turi žinoti, kas dedasi jo vyskupijoje, kokią formą apaštalaujama ir žinoma, pavaldumas turi būti ypatingai liturgijoje. Mums dar iliustruoja šitą 596-asis. Jis turi ryšį su 738. 596. Institutų, vyresnieji ir kapitulos turi nariams tą galę, kuri apibriežta visuotinėje teisėje ir konstitucijose. Antras. Tačiau popiežinės teisės dvasininkų institutuose jie dar turi ir bažnytinę valdymo galę. tiek išoriniai, tiek vidiniai sričiai. Ir dabar trečias galiai apie tą, kur kalbėjome, jau turi kitos kanonų nuostatos. Koks ryšys su 732? Tiek tai, kas yra nustatyta šiuose kanonuose, taikoma ir apaštališkojo gyvenimo draugijoms. Tačiau atsižvelgiant į kiekvienos draugijos pobūdį, draugijoms, apie kurias kalbama, taip pat taikomi ir kiti kanonai. Žodžiu, 596 buvo griežtai taikomas tik vienuoliams, bet 732 mums pasako, kad ir apaštališkojo gyvenimo draugijos privalo laikytis tų kanonų dėl pavaldumo kažkam tai. Na, žinoma, nuo 673 iki 683 kanono čia yra ir galima žvilgterėti, kaip vienuoliai tvarkosi, tas pats liečiama ir apaštališkojo gyvenimo draugijoms. Žinoma, pagal tuos kanonus apaštališkojo gyvenimo draugijų nariai pavaldus vietos vyskupui, net ir 679. Diecezinis vyskupas dėl labai svarbios priežasties gali uždrausti vienuolio instituto nariui gyventi vyskupijoje, jei informuotas jo aukštesnysis vyresnysis nesėmė priemonių. Tokiu atveju apie tai nedelsiant pranešama šventajam sostui. Reiškia, jo ekscelencija vietos vyskupas gali pasakyti, jeigu kas nors labai taip užkniso arba rodo didžiulę nepagarbą arba išsidarkymą eina, gali uždrausti vienuoliui gyventi jo vyskupijoje. Bet yra dvi sąlygos. Jeigu vyresnysis su juo jau nebesusitvarko, arba su jie nebesusitvarko ir nėra jokių poslinkių, kad susitvarkys. Ir nedelsiant po to antrą sąlygą pranešama šventajam sostui, kad ta esybė yra, tai esybei uždrausta toje vyskupijoje ne tik tai veikti, bet net ir gyventi. Tas liečia ne tik vienuolynus, bet ir apaštališkojo gyvenimo draugijas. Tarp vietos vyskupo ir vyresniojo geriausiai, kad būtų raštiška sutartis. 681 dalis. Tokiais atvejais turi būti sudaromas susitarimas raštu tarp diecezinio vyskupo ir kompetentingo instituto vyresniojo, kuriame be kitų dalykų aiškiai ir tiksliai turi būti apibriežta tai, kas susiję su atliktinu darbu, nariais, kurie bus jam paskirti, ir ekonominiais klausimais. Dar gali būti 520 kanonas mums rūpimas. 520 antra dalis. Parapijos patikėjimas gali būti padarytas tiek visam laikui, tiek konkrečiam iš anksto nustatytam laikotarpiui. Abiem atvejais jis turi būti padarytas tarp diecezinio vyskupo ir kompetentingo vienuolyno arba draugijos vyresniojo, sudarant raštišką sutartį, kuri be kitų dalykų aiškiai ir tiksliai turi apibrėžti visą tai, kas susiję su atliktinu darbu, jei paskirtais asmenimis ir ekonominiais klausimais, čia dėl bendradarbiavimo tarp vyskupijos ir vienuolino, kuris naudojasi šventimų gale. Panašiai kaip ir su vienuoliniais institutais. 678. Pirmas paragrafas. Vienuoliai pavaldus vyskupų galiai, kuriems privalo rodyti nuo širdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešu dievo kulto atlikimu bei kitais apaštalavimo darbais. Čia matot, tokie viešas kultas ir taip toliau. Pavyzdžiui, ateina vienuolynas į Lietuvą. Ir pradeda aiškinti, mes čia atėjome, mūsų liturgija yra būtent tokia ir anokia. Jūs čia nemokate, kunigai, laikyti mišių, mes laikome mišes ir atliekame tokius veiksmus, kaip pas mus yra centruose. Ten kokiam Ispanijoje, Madride ar dar kur nors. Ir jie nekreipia dėmesio. Ale nemylėja. Tai yra nustatyta mūsų Lietuvos vyskupų konferencijos. Mišiolai tokie ir prašom įsiskaityti į mišiolus ir atlikti dievo kultą arba mišes taip, kaip nurodyta. Nes tai yra viešas kultas, kuris priklauso vyskupo žiniai. O ne taip, kad ten kaip norim, taip įsidarkom, kaip pas mus centruose laiko mišes arba mes esam įpratę. Jeigu jūs jau atėjote į Lietuvą, tai darykit ne taip, kaip esate įpratę, bet taip, kaip vietos vyskupų konferencija arba vietos ordinaras liepia ir įsako. Ir vietos ordinaras arba vyskupas privalo kontroliuoti, kad kiekvienoje apaštališkoje gyvenimo draugijoje arba vienuolyne vyktų dieviškas kultas būtent toks, koks yra patvirtintas apaštalų sosto būtent mūsų Lietuvoje. Tai yra kartais įsidarkimų, nesinori ten kelt bangų, bet vis tik tai vyskupai privalo žiūrėti, kas dedasi vienuolynuose. Dabar dar 738 trečiasis paragrafas išima konflikto galimybę. Santykius tarp vyskupijoje inkardinuoto nario ir savojo vyskupo nustato konstitucijos arba atskiri susitarimai. Yra konstitucija, yra susitarimas, reiškia konfliktinė situacija negalima pagal veikiančius teisės aktus, prašom spręsti konfliktus. Dabar tas pats yra dėl apaštališkojo gyvenimo draugijos nario skyrimo vyskupu. Pavyzdžiui, žiūrėti reikia į analogiją nuo 705 iki 707 kanono. Rytų kanonuose 738 atitikmens nėra. Fiksuosim šį kanoną išklausę telefoninio skambučio. Prašom.
Irena iš Šiaulių paskambino.
Klausom jūsų.
Garbė Kristui.
Per amžius, amen.
Pirmiausia, noriu jums padėkoti už gražią tartį, už išsamius ir šmaikščius atsakymus. Ir dabar norėčiau dar paklausti, ar mūsų ortodoksai, pavyzdžiui, Egidijus Stankevičius, priklauso jie tai pačiai, tarkim, Maskvos, ten tam patriarchui Kirilui, ar priklauso mūsų Romos popiežiui. Aš nesuprantu va šitų savokų, ar jie popai yra, ar jie kitokios jų konfesijų pareigybės.
Ačiū, ponia, už klausimą. Šiauliuose turbūt, jeigu vaikščiojot į cerkvę, ten dirbo pravoslavo rytų apeigų kunigas Michailas Matvejevičius Žakas. Tai mes ten kaip dirbom, tai būdavo per Kalėdas Velykę susitikinėjom. Pravoslavų kunigai priklauso pravoslavų arkivyskupijai. Šiuo atveju kunigai Mockus, o apie Stankevičių nežinau, nepažįstu, bet kunigas Mockus yra rytų apeigų kunigas. Dabar jis nepavaldus Romos katalikų bažnyčiai. Tai yra ortodoksų arba pravoslavų arkivyskupija. Labai garbinga, labai sena ir ji veikia. Jie nėra unitai. Unitai taip pat yra buvę pravoslavai, kurie susijungia su Romos katalikų bažnyčia. Ir čia yra toksai jautrus klausimėlis dėl jų. Bet Inokentijus atstovauja kategoriškai ir konkrečiai Maskvos patriarchatą. Tačiau turiu pabrėžti vieną dalyką, kad dabar, jeigu kartais tenka užeiti į cerkvę, jūs paklausykit visuotinėje maldoje, už ką meldžiamasi. Meldžiamasi už Lietuvos Respublikos valdžią ir už kariuomenę. Taip sakant, za vlast į mūšyje v Litvėje, į za voinstvo litovskaje. Tai reiškia, jie turi tam tikras autokefalinius ženklus. Skyrimas, žinoma, arkivyskupų yra priklauso Maskvos patriarchatui, bet jie turbūt yra išsikovoję šokę tokią autokefaliją, kad nebūtų čia kažkokių suiručių, kaip anksčiau buvo su Estijos pravoslavų bažnyčia ir kaip dabar Ukrainos pravoslavų bažnyčia, ten dar yra nesustovėję dalykai ir ten yra kivirčių šaltinis. Krikščionims tai negerai, todėl Lietuvoje pravoslavai mano kukliom žiniom turi labai tokią autokefalinę sistemą. Jau meldžiasi ne už viską, bet netgi už Lietuvos Respubliką ir už Lietuvos kariuomenę. Kur jūs matėt katalikų bažnyčioje pas mus, kad mūsuose melstusi už kariuomenę ir už Lietuvos valdžią kiekvienose mišiose. Aišku, yra ten Liepos 6, vasario 16, ten lapkričio 23, kitos šventės, kovo 11, tada jau atskira invokacija atskira yra, kai meldžiamasi už. Bet faktiškai pravoslavai labai nuoširdžiai kiekvienose iškilmingose mišiuose meldžiasi už tai. Ne tik tai už arkivyskupą Inokentijų, kuris yra Vilniuje reziduoja, bet ir visą pravoslavų bažnyčią, o jau ir už Lietuvos valdžią ir už kariuomenę, už karius, kurie gina šią valstybę. Ačiū, pronė Irena, tai tokia digresija. Mus dar pasiekė žinutė, prašom.
Trys žinutės pasiekė.
Aje.
Svetlana Kristina iš Klaipėdos klausė.
Taip.
Turiu tribunolo sprendimą apie bažnytinės santuokos negaliojimą. Jame neteisingai tai yra nepilnai nurodytas vardas. Ar galiu kreiptis dėl dokumentų ištaisimo?
Be jokios abejonės. Kreipkitės, Klaipėda turbūt pavaldi Telšių vyskupui ir jo ekscelencija vyskupas daktaras Kęstutis Kėvlas yra su puikiu jumoro jausmu. Nuneškite celofonuotą šitą įkūriją ir pasakykite, kad šitas vardas neteisingas arba nepilnas ir ekscelencija prašom ištaisyti ir tegul sekretoriatas dirba atidžiau, bet turėkite šalia savęs kažkokį įrodomumą. Neaišku, kur klaida padaryta. Galbūt krikšto liudijime. Tai ten, kur paimtas liudijimas iš tos parapijos, galbūt neįskaitoma ir kokia raidelė pakeista, gal ten suklydo. Bet jeigu yra suklysta ar iš asmens tapatybės kortelės, ar iš paso, nurašant, tai prašom važiuoti į Telšius, prieš tai pasiskambinus, sakykit, sekretoriatas nesuveikė, radau klaidą. Ir žinot, jums aš turbūt pažadu, kad Telšiai labai nuoširdžiai atsiprašys. Sakys, atleiskite, kitą kartą dirbsime atidžiau. Kita žinutė.
Gedas klausia, taip. Noriu pasidomėti, ar bažnytinė teisė numato, kokiais pagrindais galima savo vyskupijos vyskupą nušalinti iš pareigų.
Aišku, kad pramato, žinoma. Bet nušalinimą vykdo, žinoma, tik tai popiežius. Tik tai popiežius. Man atrodo, aš toj pacituosime mes 400, koksai čia, apie neužimtą vyskupų sostą. Taip, kažkur pasivartykit, ten 410, du paragrafai yra. Vienas paragrafas, kad jeigu vyskupas jaučia, kad jisai negali valdyti vyskupijos dėl sveikatos, žinoma, jis privalo atsistatydinti. Kitas dalykas, jis atsistatydina Romos popiežius, matydamas, kad jau tas vyskupas nebesugeba valdyti ar dėl amžiaus, ar dėl sveikatos. Yra. yra ten toks kanonas. Dabar nerasiu. 400 ten pradžioje apie vyskupus pasiskaitykite bažnytinės teisės kodekse. Bet vyskupo nušalinimą nevykdo pasauliečiai, vyskupo nušalinimą vykdo popiežius. Tik jam savo. Jokia vyskupų konferencija nenuiminėja vyskupo, valdančio vyskupo nuo sosto, kad tas sostas būtų vakuojantis. Tik tai metai. Sulaukęs 75 metų amžiaus, vyskupas rašo atsistatydinimo pareiškimą. Popiežius nori priima, nori nepriima. Būna, kad priima. Būna, kad priima už kelių metų, būna, kad priima iškart. Na, tai jau yra popiežiaus valia. Ačiū, Gedai. Dar vienas.
Aldona klausia.
Klausom.
Aš turiu draugą kitoje vyskupijoje, ar nusidedu, jei tik dvasiškai vienas kitą palaikome?
O kodėl jūs nepalaikote priešus, tik tai draugus? Pabandykite dvasiškai palaikyti ir priešus. Draugus, tai čia visi mes palaikome ir turime ir dvasiškai, ir kitoj vyskupijoje žinoma, o pabandykite palaikyti ir priešus. Tai nebus lengva. Šaukite šios dienos šventojo, kunigo, bažnyčios mokytojo Jono nuo kryžiaus. Ačiū, ponia Aldona. O mes baiginėkime 738. Trys paragrafai fiksuojame. Pirmas. Visi nariai dėl to, kas susiję su draugijos vidaus gyvenimu ir drausme, pagal konstitucijų normą yra pavaldų savo moderatoriams. Antrasis. Taip pat jie pavaldus dieceziniam vyskupui dėl to, kas susiję su viešuoju kultu, sielovada ir kitais apaštalavimo darbais, atsižvelgiant į kanonus 679, 683. Trečiasis – santykis tarp vyskupijoje inkardinuoto nario ir savojo vyskupo nustato konstitucijos arba atskiri susitarimai. 738 pabaigėme. Dabar eina jau 739, bet apie jį kitą ketvirtadienį. Dėkoju už klausimus, nepamirštame, kad yra advento penktadienis, su džiaugsmu susilaikome nuo mėsiškų valgių vartojimo ir laukiame šventų kalėdų kūčių stalui, pasirūpiname kalėdaičiais iš parapijos, kurie yra pašventinti. O su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.